de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, sunt Mircea Țicudean, vă invit să ascultați prima emisiune a zilei la Radio Europa Liberă. Vremea se anunță mai caldă decât ar fi normal pentru miezul iernii, cu maxime pozitive pe tot cuprinsul țării peste zi. Interviul emisiunii cu primul premier al Moldovei independente, Valeriu Muravski, despre afirmații recente controversate ale ministrului de externe de la Chișinău despre războiul de pe Nistru. Jurnal de corespondent de la Berlin, de la William Totok, despre o aniversare a serviciului secret de informații al fostei Germanii comuniste, Stasi. Începem cu știrile Europei Libere.
Bună dimineața, la microfon Radu Bena. Banca Națională a Moldovei spune că poate contribui la ușurarea poverii furtului miliardului asupra bugetului de stat. Potrivit unei declarații citate de IPN, oficial BNM s-au consultat cu guvernul și cu FMI asupra propunerii președintelui Igor Dodon ca banca să verse în buget o parte mai mare din profitul său, ce a ajuns la concluzia că, în anumite condiții, propunerea ar fi conformă cu standardele internaționale. Condiția BNM ar fi ca partea din profit versată la buget să nu depășească 10% din capitalul băncii. Președintele Dodon a vorbit recent despre un proiect din 2016 pentru modificarea așa numitei legea miliardului, în baza căreia banii furați din sistemul bancar au fost transformați în datorie de stat. Proiectul legii ar urma să fie examinat de guvern săptămâna aceasta, iar apoi va fi prezentat Parlamentului spre aprobare. Partidul naționalist irlandez Sinn Féin a cerut Uniunii Europene să sprijine unificarea Irlandei după ce a devenit al doilea partid din Parlamentul de la Dublin la alegerile de la sfârșitul săptămânii. Cred că în privința Irlandei, Uniunea Europeană trebuie să aibă aceeași poziție ca în reunificarea Germaniei pe care a sprijinit-o, a declarat la BBC lidera Sinn Féin Mary Lou MacDonald, al cărei partid dorește ținerea unui referendum pe tema unificării Irlandei în cel mult 5 ani. Apelul lui MacDonald vine pe fondul temerilor britanice că ieșirea Regatului Unit din Uniunea Europeană ar putea duce la secesiunea Scoției și a Irlandei de Nord. Ambele au votat majoritar împotriva Brexitului la referendumul britanic din 2016. În Rusia, peste 100 de scriitori, jurnaliști, traducători, publiciști, critici literari și editori, alți oameni de cultură și activiști, au semnat un apel public de solidaritate cu deținuții politici. În prezent, pe lista deținuților politici întocmită de Centrul Memorial din Rusia, se află 64 de persoane, majoritatea fiind condamnate pentru participarea la protestele antiguvernamentale de la Moscova din vara anului trecut. Sperăm că acest apel va ajunge la fiecare dintre voi în camera de detenție pentru a vă convinge încă o dată că nu sunteți singuri, că zeci și sute de oameni se gândesc la soarta și la viitorul vostru și fac totul ce le stă în puteri pentru libertatea voastră și a noastră, se spune în apelul semnat de oamenii de cultură din Rusia.
A fost primul buletin de știri al zilei. Mai multe știri găsiți pe pagina noastră de net.
Vremea în Moldova și în lume.
Meteorologii prevăd pentru astăzi valori maxime ale temperaturii atmosferice peste zi, cuprinse între plus 4 grade în nordul țării și plus 9 în sud. Nu se prevăd precipitații semnificative. În centru și sud, valori pozitive vor fi și în cursul nopții. La Chișinău se anunță o maximă peste zi astăzi de plus 7 grade și cer variabil ca în toată țara.
Astăzi, în Moldova și în lume.
La Chișinău se anunță noi luări de poziție împotriva unor declarații ale ministrului de externe percepute ca laudative la adresa acțiunilor Rusiei în vremea războiului de la Nistru. Unioniștii plănuiesc să lanseze un apel de cooperare cu partide pro-europene din Moldova. Guvernul premierului Ion Chicu se întrunește în ședință. Din agenda externă, la Strasburg, președintele Parlamentului European David Sassoli ține o conferință de presă despre bugetul pe termen lung al Uniunii Europene. Ministrii apărării din țările NATO se întâlnesc la Bruxelles. Senatul Italiei decide dacă fostul ministru de interne italian, Matteo Salvini, poate fi judecat pentru arestarea ilegală a migranților în largul coastelor Italiei.
Interviul emisiunii.
Valentina Ursula a avut ca invitat pe primul premier al Moldovei independente, Valeriu Muravski, cu care a discutat despre războiul de pe Nistru, în lumina controverselor stârnite recent la Chișinău de unele declarații pe această temă ale ministrului de externe, Aureliu Ciocoi.
elemente de separatism. Ele a apărut în sfârșitul anului 80, când în Soviet Supreme se examina problema limbii, problema alfabetului și alte lucruri. Deși eu consider că problema limbii era așa ca un pretext mai mult. Fiindcă atare Transnistria sau conducerea Transnistriei de atunci, susținută și stimulată de unii cercuri politici și militare de la Moscova, desigur că ei erau pentru menținerea Uniunii Sovietice, asta era clar. În mai 91, Parlamentul mi-a amânat mandatul de prim-ministru, am avut mai multe întâlniri cu reprezentanții Transnistriei, inclusiv deputați care au fost aleși în primul parlament din partea Transnistriei, aici în Parlamentul de la Chișinău. Mai multe întâlniri, inclusiv la una sau două întâlniri au participat și deputați în Sovietul Suprem a Federației Rusiei, care încercau și asumă un rol de intermediere și de pacificatori. S-au semnat mai multe acorduri, procese verbale. Chiar la o ședință de asta a fost, mi se pare că în noiembrie 1991, la noi mergea compania electorală să alegea președintele Republicii Moldova. Până atunci a fost ales de Parlament și să alegea președintele de electoratul nostru. Și la o întâlnire de asta, în pauză, aici din Transnistria, s-au apropiat de mine, eram la guvern aici la Chișinău și mi-au spus așa, și domnule Muraschi, cum vă uitați dacă noi din partea Transnistriei v-am înainta candidat la funcția de președinte a Republicii Moldova. Eu înțeleg că asta e o provocare. Tot ce face avea, avea scopul să te provoace. E clar că eu categoric am spus că asta e imposibil și în genere îmi mă preocupă alte lucruri. Dar ei în timpul ăsta și-au creat unitățile paramilitare și clar că fără sprijinul armatei apasice, inclusiv cu armament, cu echipament, cu instruire, era imposibil să-și creeze așa structuri. Și permanent ei încercau comisariatele noastre de poliție, ultimii care au fost la Dubăsari, la Grigoriopol, la Tighin, așa, făceau diferite provocări ca să-i scoată comisariatele să se retragă malul dreptanistului. Era o situație foarte complicată. Mai mult ca atât, eu mi-aduc aminte în ianuarie, februarie 1992, și la mine s-a cerut la audiență comandantul armatei apaisului, era așa numitul general Netcaciov. El a fost până la generalul Lebedi.
Exact.
Și generalul Netcaciov, eu l-am primit, e clar că el era îngrijorat, Uniunea Sovietică de iure nu mai exista, unitățile militare, ei aveau grijă de armata lor apaisului, cred că nu era rezolvat finanțarea la Moscova, la noi exista decretul președintelui prin care toate unități militare trec în jurisdicția Republicii Moldova. Dar asta e una decretul și alta realitate, cum să realizeze astea. Atât ce vreau să spun, la întâlnirea asta cu general Netcaciov, el s-a arătat îngrijorat, sunt ofițeri cu familii, cu copii, cu un alta, nu-i finanțare, nu-i una, nu-i alta. Eu i-am spus care e poziția Guvernului Republicii Moldova, ce politică noi dorim să promovăm fără agresiuni față de, nu știu, minorități. Și iată el la întâlnirea asta mi-a propus și dar cum vă uitați dacă noi v-am invita să veniți la Tiraspol, să vă întâlniți cu tot corpul ofițăresc, dacă se poate spus așa, armatea pacii. Eu clar că m-am agățat de ideea asta, zic, desigur, care sunt problemele. Eu o să vin să vă spun care e poziția guvernului și politică vreau să ducem noi. Deci asta a fost înțelegerea. Și într-o zi, ei trebuiau să trimate elicopter lor la armata pașii, la Chișinău aici, la aeroport. Eu mă urc în automobil și merg pe aeroport. Și în timpul ăsta mă sună un telefon, erau niște telefoane controlate de KGB la Moscova. Mă sună telefonul și general Netcaciov și îmi spune, domnule prim-ministru, mă scuzați, dar eu nu pot să vă asigur securitatea noastră. La care eu întreb, domnule general, dar voi ce, astrageți în elicopterul vostru sau cum, să înțeleg eu? Nu și gata. Până la urmă, ei când au aflat care sunt intențiile, au blocat posibilitatea întâlnirii mele. Eu nu cred că eu schimbam situația, dar cel puțin îi spuneam poziția guvernului fără de...
Domnul Muraschi, și s-a ajuns la o confruntare. Întrebarea era cine cu cine a luptat?
Desigur că ei spun că forțele lor armate, a Transnistriei, dar forțele paramilitare din Transnistria erau sprijinite direct de armata pașii, prin armament, echipament, mai mult ca atât. Doar este documentat, fixat, tancurile armate apaltice care trec podul la Tighina și împușcau salve de tunuri pe pozițiile noastre.
Dar uitați ce zice ministrul afacerilor externe și integrării europene, Aurel Ciocoi. El spune că Federația Rusă a intervenit în conflictul de pe Nistru pentru a opri vărsările de sânge.
Eu am o întrebare, nu știu dacă pot să o numesc ministru. Domnule, cu ce vă ocupați voi atunci? Și șefului mai mare, președintele și prim-ministru, cu ce vă s-o ocupau ei atunci? De așa e sunt de categorici.
Dar ce ați înțeles sigur, dumneavoastră din această declarație pe care
a făcut? Sigur că fără sprijinul în armatea 14, care era o forță totuși. Haideți să recunoaștem, noi nici nu aveam atunci așa forță. Noi încă armata nu creasem și datorită la patrioții noștri, voluntari și cu sprijinul unor unități din Ministerul Interne, noi am încercat să opunem rezistență. Dar fără sprijinul armatea 14, era o imposibilitate să realizeze ceva.
A fost Valeriu Muravski, intervievat de Valentina Ursu.
Antinostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliberă.org.
Urmează obișnuitul jurnal de corespondent primit de această dată de la Berlin, de la William Totok.
În urmă cu 70 de ani s-a înființat securitatea est-germană Stasi. Ca justificare oficială pentru crearea poliției politice din statul înființat în 1949 sub denumirea Republica Democrată Germană, s-a invocat necesitatea combaterii unor spioni și sabotori. Sarcina Ministerului Securității Statului, precum suna denumirea oficială a Stasi, consta în lupta contra așa-numitului dușman de clasă. Într-un cântec de propagandă intitulat Purtăm petlița roșie, se spune în mod ipocrit că cea mai mare onoare pentru cei înrolați în Stasi constă în faptul, citez, de a fi de folos poporului german. Serviciul secret înființat după modelul celui stalinist din Uniunea Sovietică era un organ cu o structură militară dispunând de o poliție secretă internă, o direcție care se ocupa de urmărirea penală a unor persoane și un serviciu de spionaj extern. Într-un alt cântec de propagandă dedicat celor care acționează pe frontul invizibil se afirma:
Euer Dienst ist die Aufklärung.
Serviciul vostru combate contrainformativ activitatea dușmanului. Izbânzile voastre se derulează în taină. Într-adevăr, acțiunile Stasi se derulau în secret. Poliția politică îi avea în vizor pe cei care criticau partidul conducător. În ultimă instanță, Stasi avea și sarcina de a-i anihila pe aceștia, fabricând probe pentru a-i deferi justiției care îi condamna. Unul dintre arhitecții Stasi fusese Erich Milke, care din 1957 până în 1989 s-a aflat în fruntea temutului serviciu secret, care dispunea de o adevărată armată de colaboratori neoficiali. În studiile unor istorici se spune că în Stasi ar fi activat peste 90.000 de ofițeri. Totodată se presupune că în rețeaua informativă neoficială erau încadrați de-a lungul anilor cel puțin 180.000 de persoane. Stasi a colaborat cu serviciile secrete din celelalte țări ale blocului sovietic, inclusiv cu securitatea română. Relațiile cu România însă s-au dereglat după 1964, când Bucureștiul a început să promoveze o politică independentă. Acest proces de îndepărtare a fost documentat de istoricul Georg Herbstritt într-un volum de referință apărut în 2016 sub titlul Prieteni dezbinați. Referitor la întreruperea colaborării Stasi-Securitate, Herbstritt ne-a declarat după apariția volumului că
dass es keine Zusammenarbeit gibt, Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre.
De la sfârșitul anilor 1960 și începutul anilor 1970 nu a mai existat nici o formă de comunicare, în afară de foarte puține excepții de ordin tehnic. Stasi s-a desființat după 1989, iar șeful ei, Erich Milke, a fost condamnat în 1993 la 6 ani de închisoare pentru un asasinat comis în 1931. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Emisiunea noastră se apropie de final. La ora 7 difuzăm Moldova la ora 7, ediția matinală. Iar la 19 puteți asculta ediția de seară, urmată la 21 de sinteza zilei. Toate emisiunile noastre le găsiți și pe net la moldova.europalibera.org. De la Praga, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o zi bună. Aici e Radio Europa Liberă.